Erromatarrei 11. Galdera egiten dut. Jainkoak baztertu egin ote du bere herria? Inola ere ez. Neu ere Israeldarra naiz, Abrahamen jatorrikoa, Benjaminen leinukoa. Jainkoak ez du baztertu beretzat aukeratu zuen herria. Gogoan duzue, noski, Liburu Santuak Eliasi buruz dioena, nola hitz egiten zion Jainkoari Israelen aurka.
Jauna, zure profetak hil egin dituzte eta zure aldareak ondatu. Ni bakarri gelditu naiz, eta nire bila ere badabiltza biziak entzeko.
Baina jaunaren mintxoak zer erantzuten dio?
Utzi ditut neuretzat Baalen aurrean belaunikatu ez diren 7000 gizon.
Bada orain ere, gure egunotan ondar bat Jainkoak onginai utxez aukeratua. Eta onginai utxez baldin bada, ez da egintzen gatik. Bestela, onginaia elitzateke onginai izango. Zer esan nahi du horrek? Israel herriak etzuela aurkitu bila zebilena eta Jainkoak aukeratuek lortu dutela. Gainerakoak berriz itxuturik gelditu dira. Liburu Santuak dioen bezala.
Jainkoak adimena itxutu egin zien, begiak eman zizkien, baina ez ikusteko, belarriak ere bai, baina ez entzuteko, eta horrela gaur arte.
Eta Davidek honela dio.
Gerta bekizkie beren otorduak trampa eta sare, erorbide eta zigor. Lausobitez haien begiak ez dezaten ikus, makur bekie bizkarra betiko.
Beste galdera bat. Gehiago ez zutitzeko erori ote da Israel? Inola ere ez. Haiek erori zirelako heldu dira gentilak salbamenera, eta hori Israeldarren jelosia pizteko gertatu da. Beraz, haien erortzea munduarentzat aberasbide, hau da, haien utxegitea gentilentzat aberasbide gertatu bada, zenbatez aberasgarriago ez ote da izanen Israel osoak salbamena iristea. Orain zuei gentiloei mintxo natzaizue. Gentilen apostolu naizen ezkero, ospetsu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea neure jatorrikoen jelosia pizten dudan, eta haietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik munduari Jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio, zerote datorke Jainkoak berriro haieko nartxetik. Eriotxatik bizira etortzea izango litzateke hori. Gainera, lehen opilak Jainkoari sagaratuak badira, baita oraldiozoa ere, eta sustraia sagaratua bada, baita adarrak ere. Bai, adar batzuk moztu dizkio Jainkoak Israeli, eta moztu gabekoen artean zu txertatu. Basa olibondo zaren hori. Horrela, haiekin batera, olibondoaren sustraitik datorren izerdian partaide gertatu zara. Baina ez arrotu adar moztuen lepotik. Eta arrotzeko tentazioa baduzu, izango goan ez diozula zuk eusten sustraiari, sustraiak zuri baizik. Zuk esan dezakezu, ni txertatzeko moztu zituen Jainkoak adarrok. Hala da, beren sinesmen ezagatik moztu zituen, eta zuk zeure sinesmenagatik irauten duzu. Ez izan beraz, arro eta ibili kontuz, berezko adar sirenekin Jainkoak begiramenik izan ezpazuen, behar bada zurekin ere ez du izango, hartu badago goan Jainkoaren bihotzona eta zorrostasuna. Zorrostasuna erori zirenen txat, bihotzona zuretzat. Baina haren ontasunean irauten baduzu. Bestela, zu ere moztu egingo zaituzte. Israeldarrak ere, beren sinez gogorkeriari uko egiten badiote, txertatuko ditu, bai, baitu Jainkoak ahalmenik haiek berriro txertatzeko. Jatorriz zeurea zenuen basao libondotik moztu eta zeurea ez zenuen olibondoan txertatu bazintuen, askoz errazago izango du olibondotik sortutakoak beren berezko olibondoan txertatzea. Zenideok, etxaituztet ez jakinean eduki nahi jainkoak honetan guztian duen asmo eskutuaz. Arro ez zaitezten. Israel gozati baten itxukeriak gentil herri guztiak salbamenera heldu arte iraungo du. Orduan, Israel osoa salbatuko da, liburu santuak dioenez.
Siondik etorriko da askatzailea, eta sinesgogorkeria kenduko du Jakoben ondorengoengandik. Ona haiekin egingo dudan ituna, bekatua barkatuko dizkiedanean.
Berri onari dagokionez, Israeldarrak jainkoaren etsai dira, zuen onerako. Baina jainkoak egindako aukerari dagokionez, maite-maiteak dira, beren arbasoak direla eta. Behin betikoak baitira jainkoaren doainak eta deia. Zuek, garaibatean jainkoarekin errebelde zinetenok, orain, Israeldarren errebeldiari esker, errukia lortu duzue. Era berean haiek ere, orain errebelde bihurtu dira, zuei izan zaizuen errukiari esker, errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baitzien gizon emakume guztiei, denei erruki izateko. Bai handi eta sakonak jainkoaren eskuzabaltasuna, jakinduria eta zaguera. Bai aztergaitzak beraren erabakiak eta suma ezinak haren bideak.
Nork ezagutu du jaunaren pentsamendua? Nor izan da haren aholkulari? Nork eman dio ari lehenengo gero ark itzuli behar izateko?
Beraren gatik dira gauza guztiak. Beraren bidez eta beraren txat. Aintza berari beti ere. Amen.